Velkommen til en ny sommerspesial av Hva skjer med verden. Mitt navn er Bjørnar Østby, og denne uka har jeg fått med meg førsteamanuensis Jonas Bergan Drege for å svare på spørsmålet «Hva skjer i Saudi-Arabia?» Hei og hjertelig velkommen til en ny sommerspesial av Hva skjer med verden? Denne podcasten for deg som er interessert i internasjonal politikk og krig og fred og alt det der rotet midt innimellom. Denne uka har jeg vært så heldig at jeg har fått med meg min kollega, førsteamanuensis Jonas Bergan Drege. Velkommen, Jonas.
Takk for det, Bjørnar. Det veldig hyggelig å være her.
Det en glede å ha deg med. Jonas som sagt førsteamanuensis her hos oss, ganske ny kollega faktisk, så det stas å få med Jonas her. Han også postdoc på Harvard Kennedy School, og har en, ja, vi får nesten si en årrekke, forsker på demokratisering spesielt, vel på en måte fellesnevneren, spesielt da i Midtøsten og den arabiske verden, i land som blant annet Tyrkia, Syria og Saudi-Arabia. Og det nettopp Saudi-Arabia det skal handle om i dag, og jeg har utfordret Jonas til å svare på spørsmålet «Hva skjer i Saudi-Arabia?». Det et ganske omfattende spørsmål, så vi blir nødt til å bryte det ned i litt sånne mindre spørsmål for å få et tak på hva som skjer i Saudi-Arabia og hvor Saudi-Arabia er på vei hen. Dette landet kan jo kanskje fremstå litt sånn fremmed og kanskje litt fascinerende, til og med nesten litt eksotisk for oss nordmenn. Og vi tenker jo kanskje på dette som et sånn urgammelt og veldig konservativt kongedømme, selv om det faktisk ikke engang er 100 år gammelt, og det i dag ledes av en ikke engang 40 år gammel kronprins i praksis, i hvert fall. Og det jo nettopp denne kronprinsen det kommer til å handle en del om i dag, Mohammed bin Salman, som kan fremstå som en slags visionær som ønsker å ta i anførselstegn Saudi-Arabia inn i det 21. århundre, for å si det litt klønete. Høsten 2017 var jo ganske interessant i så måte, da han inviterte mye av verdenseliten egentlig til Riyadh, til dette Ritz-Carlton-hotellet der, på sitt Future Investment Initiative, som på folkemunnet bare kjennes som Davos in the Desert. Og her gikk han jo ganske høyt ut og snakket om at han ønsket å åpne opp Saudi-Arabia, han ville bli kvitt ekstremistiske ideer, han ønsket å satse på ungdommen i et land hvor vel 70% er under 30 år og 50% er under 25. Dette skapte jo ganske mye engasjement i Vesten. Det ble en del hype rundt dette. Tenk om liksom, Saudi-Arabia kan åpnes opp for investeringer og bli et mer åpent og moderne samfunn. Og så gikk det bare noen få uker, knapt to uker, så hadde dette samme hotellet blitt gjort til et slags luksusfengsel, nærmest for store deler av den politiske eliten i Saudi-Arabia, med ministre, med store deler av kongefamilien og med andre investorer, og nesten 400 stykker som da bin Salman hadde satt inn i dette lille gyllene fengselet, om du vil. Så det virker som vi har å gjøre med en visionær type, men som også har ganske klare autoritære tendenser. Og det jo litt dette her vi ønsker å få pakka ut litt i dag med det, Jonas. Og før vi kommer så langt, så må vi kanskje bare stoppe opp med et litt sånn viktig spørsmål for å klarne opp litt i ting her, nemlig hva slags stat er det egentlig vi har å gjøre med i Saudi-Arabia? Kan du gi oss en sånn crash course i liksom Saudi-Arabia som kongedømme? Hvilken type stat er det vi faktisk har å gjøre med når vi snakker om dette landet?
Ja, jeg tror den introen du ga, Bjørnar, er ganske betegnende på hva slags stat Saudi-Arabia egentlig er. Og de to eksempler du har fra Ritz-Carlton er to viktige eksempel på noe som er parallelle historier som skjer i Saudi-Arabia nå, og som går tilbake inn i tid. Mm. Det første er det spørsmålet med økonomisk omstilling. Mm. Den økonomiske omstillingen vil være helt fundamental for Saudi-Arabia, nettopp fordi det er en stat som er bygd på enorme oljeforekomster, og dermed en helt spesiell pakt mellom stat og befolkning.
Riktig, riktig.
Og den befolkningen i de fleste stater som, i alle fall de statene som har blitt demokratiske, så er det en tanke om at befolkningen har etter hvert blitt beskattet. De må betale skatt for arbeidet de legger ned. Mm. Og til gjengjeld så har de krevd å få representasjon. Med tid så har det, i alle fall i vesteuropeiske stater, så har det ført til større representasjon og dermed stemmerett, demokratiske rettigheter, ytringsfrihet og så videre. Nettopp. Til en viss grad. Det er jo ganske forskjellige veier som fører til demokrati i ulike steder. Mm. Men dette prinsippet om at befolkningen kan kreve å få representasjon fordi at de gir penger til staten, det er en sånn fundamental greie i de fleste stater, og i alle fall demokratiske stater. Just. I Saudi-Arabia så er det her snudd helt på hodet.
Mm.
Fordi at det har så store oljeforekomster, så, og det har et autoritært styre i utgangspunktet. Altså, denne staten er jo kalt opp etter kongefamilien som styrer landet,
mm.
så det er jo deres stat i utgangspunktet. Det er ikke no taxation without representation.
Mm.
Det er no representation without taxation. Mm. Så de får, hvis de ikke blir beskattet, så kan det heller ikke kreve representasjon.
Nei,
så befolkningen har liksom ikke hatt noe de skulle ha sagt,
mm.
og heller kanskje ikke har det har kanskje ikke ønsket å si så veldig mye heller.
Mm.
Fordi at når du får penger, du får offentlig jobb, veldig mange saudere jobber i offentlig sektor,
mm.
og du får det godt betalt med gode betingelser, så har du egentlig ikke noen grunn til å klage noe særlig på det heller.
Nei, nettopp, nettopp.
Men det du nevnte i starten, som er den, var den Devos in the Desert, det handler om en sånn fundamental forståelse av at disse oljeforekomstene kommer ikke til å være evig.
Mm.
Oljeprisen er ustabil. Befolkningen i Saudi-Arabia øker og er veldig ung, som du var inne på. De må legge om. De må klare å privatisere og ha flere bein å stå på.
Mm.
Og det er akkurat det de prøver på. Det er akkurat det Mohammed bin Salman nå prøver å akselerere. Han er ikke den første til å anerkjenne det her, men han er den første til å virkelig ta veldig modig og sterke steg i den retningen.
Nettopp, nettopp. Altså, for en som ikke kjenner Saudi-Arabia så godt, så kan det jo på en måte nesten se ut som denne staten av natur egentlig er et slags rart ekteskap mellom Saud-familien, konservativ islam eller wahhabisme og olje. Da er det liksom en fair analyse av hvordan denne staten har blitt til i utgangspunktet.
Ja, i stor grad er det nok sånn. Altså, det med wahhabismen, det ligger i en sånn tanke eller en slags fantasi om makten til det religiøse i Saudi-Arabia.
Mm.
Det er ikke bare en fantasi, men det er delvis en fantasi, fordi det er vanskelig å vite hva befolkningen egentlig tenker.
Ja.
I det aller fleste autoritære regimen så er det vanskelig å vite hvor sterkt står egentlig denne ideologien, hvor mye ville det store laget av befolkningen akseptert av andre typer reformer. Hvor mye ville det akseptert at alkohol skulle bli servert, for eksempel, i mm. det landet som har de hellige stedene i islam.
Mm.
Der er det nok store forskjeller blant saudere, hvor mye ville akseptert det.
Mm.
Men man har fått indikasjoner på at i alle fall en gruppe som kan være militant og kan ta til motmakt, har vært veldig imot det. Og det fikk det eksempel på slutten av 70-tallet, der det hadde en lengre okkupasjon av de hellige stedene i Mekka. Og jeg fikk en indikasjon på at her var det sterke religiøse grupper som var militante, som mm. ikke ville akseptert mye av det som vi tenker på som liberale policyer i en stat.
Nettopp.
Og denne alliansen med wahhabismen, det er en måte å på en måte legitimere sin egen autoritære stat. Så Saud-familien har skapt en sånn allianse med det geistlige for å få det til å virke legitimt for befolkningen.
Mm. Når vi snakker om en kongefamilie, så ser vi gjerne for oss vår egen kongefamilie, som er en ganske liksom, ordinær stor familie. Det er jo ikke akkurat tilfelle i Saudi-Arabia. Der er det jo snakk om opp til flere tusen prinser, stemmer ikke det?
Ja, det har jo vært Det var jo veldig mange barn som kom ut fra han som grunnla staten, og de rundt han. Så det har ført at det har blitt flere tusen prinser, ja.
Mm.
Og frem til Mohammed bin Salman så var det bare barna til grunnleggende av Saudi-Arabia som hadde vært konge. Det er det fremdeles. Mohammed bin Salman er jo ikke konge, han er kronprins, men han er spekulert veldig ofte i at han kommer til å bli konge.
Ja, nettopp. Og da kan vi jo kanskje bevege oss litt inn på nettopp Mohammed bin Salman, eller MBS, som man bare kjenner som i Vesten i dag, og hvordan han har seilt opp til å bli en så fremtredende figur. Og det er jo ingen selvfølge at det skulle skje. Han er jo den sjette sønnen av sin far, som er den 25. sønnen av Saudi-Arabias grunnlegger. Så dette er ganske mange andre her som har blitt satt til side, eller som simpelthen har dødd av sykdommer og andre årsaker. Hvordan har på en måte MBS greid å seile opp til den posisjonen han er i dag, der han tegnes som egentlig en de facto regent i Saudi-Arabia, selv om han kunne 35 år gammel.
Ja, altså, han, det var ikke mange som hadde forutsett at han skulle komme til makten på den måten han har gjort nå. Mm. Han var en av de få sønnene som ikke reiste utenlands, mm. som ikke studerte utenfor, som veldig vanlig blant eliten i Saudi-Arabia å gjøre. Mm. Han ble værende og studerte på King Saud Universitetet i Riyadh, jobbet nære faren sin, og seilet opp sånn gradvis til å være med i statsapparatet og være en elite for all del, mm. men ikke til å, han var ikke spekulert i å bli en sånn lederkandidat.
Nei, nei.
Men det her var et sterkt sånn, maktgrep han tok. Mm. Og det du nevnte i starten, det Ritz-Carlton antikorrupsjonstiltaket som han gjorde, som det da ble kalt, altså ja. Det at han fengslet det var vel rundt 400 mm. Elite fra i landet i en sånn nedslag på korrupsjon, det å prøve å slå ned på det, så reflekterer det egentlig hvor skjør denne maktbalansen egentlig er.
Mm.
Fordi at det er klart at det er veldig mye korrupsjon i Saudi-Arabia, det er ingen tvil om det.
Mm.
Men det er vanskelig å egentlig definere korrupsjon i en stat som er oppkalt etter kongefamilien.
Mm. Ja, etter.
Hvem er det egentlig som eier pengene?
Mm.
I Norge så kan du si at pengene tilhører allmenningen, tilhører alle sammen, for det er vi som har betalt skatt for at staten skal ha disse pengene. Og de som er politikere, de som styrer, de bare formidler, de skal på en måte forvalte disse pengene.
Mm.
Mens i Saudi-Arabia så er jo det her snudd på hodet nettopp fordi at det er jo ikke befolkningen som har betalt skatt inn her. Det her er i utgangspunktet sett på som kongefamilien sine penger.
Mm.
Så om de bruker det på en luksusjåt, så er jo det i utgangspunktet noe de tenker på som sine penger. Så lenge de har brukt noe på befolkningen, så er det liksom en annen kalkulering som ligger bak. Så det er klart at uavhengig om man synes det er moralsk riktig eller ikke, det synes man sannsynligvis ikke er riktig.
Nei.
Men det er jo det hele kongefamilien er bygd på, det hele staten er bygd på. Mm. Så det at han slo ned på korrupsjon, det var en tydelig måte å egentlig slå ned på politiske motstandere på, eller det som var maktbasen til de politiske motstanderne, så de ikke skulle ha så mange støttespillere.
Nettopp. Du sier noe om at denne maktbalansen er ganske kjør, altså man kan jo tenke at MBS handler ut fra en posisjon der han er sterk, men det trenger ikke nødvendigvis være tilfelle. Altså, tror du, er det noen sannsynlighet her for at man vil kunne få et motkupp eller lignende mot MBS, og at han frykter det? Sånn som du leser det politiske terrenget der.
Mm, det er interessant det der med styrke og det å ha en sånn kjør maktbalanse. Ofte så henger det jo litt sammen at det som er kjøre ofte gjennomfører veldig sterke policies eller må føle at de må gjøre det.
Mm.
Absolutt, det er nok det største faren i Saudi-Arabia er nok ikke at det blir noe revolusjon eller omveltninger mot han fra bunnen av.
Mm.
Ikke med det første, tror jeg, selv om det er en kjør økonomisk situasjon Saudi-Arabia også. Det er nok heller det at det vil skje på elitenivå. For han skapte seg veldig mange fiender med, det, med den maktovertagelsen.
Mm.
Da jeg var i Saudi-Arabia i februar, så ble det liksom spekulert i, det er vanskelig å vite om ikke det er sant, men det ble spekulert at han egentlig tilbrakte det største delen av tiden sin på en yacht ute i Røde Havet.
Ja,
for da hadde han full kontroll på hvem som kom inn og hvem som kom ut. Sant?
Nettopp.
Og det vitner jo litt om at her er det, kanskje med god grunn, en veldig paranoid leder.
Veldig interessant. Hvis vi går litt inn i det vi startet med, da, disse visjonene det ser ut som MBS har for Saudi-Arabia, han har jo blant annet fremmet denne 2030-visjonen. Kan du fortelle litt hva det går ut på sånn, i korte trekk? Hva han i hvert fall sier at han ønsker å gjennomføre når han liksom skal på en eller annen måte reformere Saudi-Arabia, sånn som vi kjenner det?
Ja, det her startet med den anerkjennelsen av det vi var inne på i starten, at Saudi-Arabia ikke kan holde på den økonomiske modellen de har hatt frem til nå.
Nei, det er begrenset for hvor lenge du kan bestikke egen befolkning, på en måte.
Det er nok en del av det. Det er nok ikke det de sier til befolkningen. Det begrenser hvor lenge du kan bestikke dere. De sier heller at vi må ha flere økonomiske bein å stå på, og det er jo sant. Sant? Det er, mye ustabilitet i oljepris. Det er ikke sikkert det er en god fremtid for det. Det kan hende man går tom, kan man ha problemer med å finne felt på et eller annet tidspunkt, og man har en økende ung befolkning som i veldig stor grad er høyt utdannet, mye større grad enn den äldre befolkningen. Mm. Så de har mye større krav. Sant? Ja, ja. De forventer mye mer. Det mange av de har bodd i utlandet har forventninger om at det skal fungere, at ting skal fungere på en viss måte. Og da kan man ikke fortsette sånn som man har gjort før. Man må prøve å skape noe innovasjon eller ha flere ting å stå på.
Mm.
Flere bein å stå på. Og det noe de prøver å gjennomføre nå. De har gjort det før MBS kom til makt også, men MBS prøvde å pushe det enda mer.
Mm.
Spesielt har han vært ivrig på det med å få kvinner ut i arbeidslivet.
Ja, interessant.
Og det her er jo en, det her er også en sånn verkebyll for Saudi-Arabia, at det på grunn av den religiøse alliansen har holdt veldig tilbake på det.
Mm.
Delvis kanskje på grunn av holdninger i befolkningen også, men igjen vanskelig å vite hvor mye av det som egentlig har støttet, og hvor mye som bare følger statsdoktrinen.
Mm.
Men Saudi-Arabia har jo en helt sånn kjempeforskjell i arbeidsdeltagelse, forskjell på, mellom kjønn i det aller fleste ting, men arbeidsdeltagelsen er jo helt, helt ekstremt.
Det,
er,
okay, ja.
Det har vel under, eller nå er det rundt 20% arbeidsdeltagelse blant kvinner.
Mm.
Og arbeidsdeltagelse blir da regnet som de som enten søker på jobb, eller de som har jobb.
Ja, okay.
Og blant de som søker på jobb, så er det vel, i arbeidsdeltagelsen så er det vel 30% som er arbeidsløse også.
Mm.
Så det er en veldig liten del av befolkningen som faktisk er i arbeid.
Mm.
Men kvinner har i større grad enn menn de siste årene gjort det bra på skole, på universitet, og har dermed mye større forventninger til hva livet skal by deg på.
Ikke sant? Veldig interessant. Og det skaper jo også da gjerne desto større skuffelser når man faktisk da kommer ut i dette samfunnet hvor det er lite plass for å manøvrere, håper jeg.
Ja.
Mm.
Men det her gjelder også, til en viss grad for menn da, mye større arbeidsledighet blant unge menn enn eldre menn. De også har høy utdanning og har store forventninger. Men det å klare å finne jobb til deg i den offentlige sektoren, sånn som man har gjort før, det vil være nærmest umulig når det er så mange.
Ja, ja, nettopp. Det var jo en del oppmerksomhet, det var vel i 2018, når man da, når MBS da liksom, for første gang tillot kvinner å kjøre i Saudi-Arabia. Det er jo en sånn greie som de gjerne snakkes en del om i Vesten, som liksom skal vise hvor bakventet det her samfunnet er, og så videre. Har du inntrykk at disse reformene stemmer fra et liksom genuint ønske om å inkludere kvinner mer, eller tror du det er mer en sånn symbolsk gest for å fortsette denne skjermoffensiven mot Vesten fra MBS i 12?
Det er jo vanskelig, alltid vanskelig å lese intensjoner bak politikk som blir gjennomført, men jeg hadde et inntrykk før jeg var i Saudi-Arabia selv, og det må sies at jeg er jo en kvit mann selv, så det begrenser hvor mye jeg klarer å få innsikt i realiteten til saudiske kvinner. Men sånn som jeg har sett det der, så var jeg overrasket over at det var flere ting som hadde faktisk gitt en endring i kvinner sine liv, enn jeg hadde forventet på forhånd. Jeg har også hørt her om at kvinner får kjøre bil, og at det er åpnet for kino.
Ja,
alltid de to eksempler som kom opp.
Nettopp.
Og i og med at det bare var de to eksempler som kom opp hver gang, så tenkte jeg, ok, men det er kanskje litt symbolisk, det er ikke så mye som ligger bak.
Mm.
Men det er ganske mange sånne større tiltak som har en effekt, og tydeligvis har endret livet til kvinner.
Mm.
Det må også, man må jo pakke det inn i den saudiske konteksten her, og man må forstå det utenfor den konteksten om at man kommer fra et helt ekstremt segregert samfunn.
Ja.
Sånn at de tiltakene virker jo ikke, det virker jo som veldig selvsagt enn man sier i Norge på en måte.
Det kan, ja.
Så en av de endringene er at nå går det an for kvinner å jobbe på samme arbeidsplass som menn, uten at de må ha helt segregerte kontor eller helt egne kontor. Det er i større grad vanlig at kvinner og menn jobber på samme kontor eller over samme resepsjon, for eksempel på et hotell.
Mm.
Det er også i mindre grad familieseksjon og kvinneseksjon på alle utesteder, serveringssteder. Det hadde vært helt fullstendig før, at det var familieseksjon er for, altså familieseksjon og singleseksjon, så det kaller det.
Ja, okay.
Så familieseksjon, det er kvinner som er alene, eller kvinner med sine mannlige familiemedlemmer.
Mm.
Og singleseksjonen er for menn som ikke har kvinner med seg.
Ja, riktig.
Så det var jo alltid, for meg var det første gang jeg var i Saudi-Arabia, så da var jo det her stort sett en ting, og da måtte vi passe på at vi liksom sa ifra til vår kvinnelige kollega om hvor vi var, så at vi kunne møtes ved inngangen. Ellers ville vi bli geleidet i den ene retningen.
Ja, ja.
Så det er jo noe som det i større grad nå avskaffer, og til en viss grad gjør jo det en forskjell I folks liv. Mm. En annen ting som går på hvor lett det skal være å jobbe der I Saudi-Arabia, det det å stenge alle bedrifter og alle butikker til bønnetidene, mm. som I praksis vel 3 ganger I løpet av en arbeidsdag. Sant? Mm. Det jo 5 ganger I løpet av dagen, men 3 ganger I løpet av en arbeidsdag. Så har de stengt fullstendig ned en halvtime.
Ja.
Og det kan jo ofte skape sånn problem for businessen til folk.
Mm, mm.
Men det her liksom noe som det ligger helt sånn på kanten. Skal vi gjennomføre det, eller skal vi ikke gjennomføre det?
Ja, ikke sant.
Og alle disse reformene, så det vanlig at de på en måte prøver det ut litt først.
Mm.
I og med at du ikke kan gjennomføre en sånn gallup på synes folk det her bra eller ikke,
mm.
og få noe troverdig resultat, så må du på en måte prøve ut og se, kommer folk til å reagere hardt på det her? Kommer konservative krefter til å gjøre et eller annet slags opprør på det her?
Mm.
Og det de gjør når de gjennomfører sånne liberaliserende reformer, det at de setter en eller annen sånn en journalist eller en eller annen person som tilsynelatende uavhengig til å skrive en kronikk eller lansere et eller annet på Facebook eller skrive et eller annet,
mm.
og så ser de hvor sterke reaksjoner får vi mot det her. Sant? Og så tester de litt på det.
Ta tempen litt.
Og selv om de da får negative reaksjoner, så har man I alle fall flyttet, du har på en måte sjokkeffekten har forsvunnet.
Mm.
Så hvis de da gjennomfører det et halvt år senere, da har på en måte folk kommet over den sjokken.
Ja.
Så hadde det med det åpnet Apple-butikk I Riyadh, så var det ja. Så ble det liksom lansert at nå åpner jeg første Apple-butikken I Riyadh. Og så I en sånn helt sånn på slutten så ble det nevnt sånn, og selvfølgelig skal både kvinner og menn jobbe I samme butikk.
Mm.
Sant? Uten ulike seksjoner. Det ble bare sånn nevnt. Derfor, så var det testet litt tempen. Tok det litt tid, og så gjennomførte det det. Sant? Men det var omtrent første gangen.
Mm.
Så det ofte sånn det kommer fram, at man går ikke fram med en sånn stor deklarasjon først, du tester litt tempen først.
Mm.
Og sånn det med det med bønnetiden ligger liksom helt i vannskorpa der. Det noe man tør å gjennomføre eller ikke? Når kommer det en reaksjon på det her? Alle det som skjedde I 1979, det en gruppe som kan plutselig reagere mot det her, eller går det her greit? Tilsvarende, det jeg snakker om nå, det jo alkoholservering.
Mm.
Som vil være en hemsko for å utvikle turistnæringen. Turistnæringen tenker jeg på som en mulig økonomisk utviklingsarena. Og I Riyadh så var det flere sånne kafé-disco. Oh, ja. Det var sånn dansegulv der jeg serverte ekstremt sånn veldig sånn velutviklet koffeinbomber da. Der spekulerte at de egentlig bare skal skape infrastrukturen for å senere servere alkohol og dermed bli den første klubben I Riyadh.
Ja.
Så det jo, det ligger liksom, det veldig mange sånne ting som ligger sånn halvveis, man prøver det ut litt. Man må hele tiden se på den andre, ok, hvordan reagerer de på det her? Så det er et sånt spill som ligger der hele tiden.
Fascinerende, altså. Og du nevner jo dette med turisme, og det virker jo som litt av ønskevisjonen til MBS også å liksom gjøre Saudi-Arabia til en mye mer sånn type global hub da, og han har jo fremmet dette forslaget, eller planen om å bygge en ny sånn supermoderne luksusby, høres ut som denne her Neom-byen. Kunne du fortalt bare veldig kort liksom, hva det han ser for seg der for noe?
Ja, altså det jeg tenker å bygge ut sånne økonomiske hubber som egentlig kanskje litt mer enn sånn, som autoritære ressurs rike stater ofte gjør, at de lager sånne store prestigeprosjekt. Sånn.
Så
mye av det her det er forsøk på på å skape investeringer, få investeringer til landet, men ofte så er det så ligger det ikke så mye grunnlag I det, eller man møter motstand før man får gjennomført det, men lanseringen av prosjektet skaper en litt ekstra boost til tanken om at man gjennomfører reformene.
Ja, ikke sant. Nei, og jeg skjønte også at det er på en måte en kime til konflikt også med nomader og sånt blant annet som egentlig basically tvinges bort fra disse her områdene. Da. Og det tar oss jo inn på noe av det som interessant med MBS, som ikke nødvendigvis så spesielt for sånne visionærer, men at det ser ut som man har en ganske sånn klar, autoritær type tendens ved seg, og det kanskje tydeligste eksempelet på dette jo dette mordet på journalisten Jamal Khashoggi, som det virker som har kanskje endret litt av synet I Vesten på hvem MBS egentlig. Kan du fortelle litt om liksom dette mer autoritære tilsnittet ved MBS, hva vi egentlig vet om det?
Ja, altså Saudi-Arabia har jo alltid vært et fullstendig autoritært regime.
Mm.
Det har ikke vært noe, det har ikke vært noe innblanding fra folket i altså noen form for demokrati på noen måte egentlig, utenom det her med at man tester ut hva folket mener for at de ikke skal begynne å protestere mot regimen. Mm. Så han er ikke noe nytt i det at han er autoritær, men han er nok litt annerledes i det at han har en litt sånn, man kan kalle det kanskje en litt sånn cowboy-tilnærming til det å styre.
Mm.
Men det spekuleres i at han har lært veldig mye sånn politikk og tanken om utenrikspolitikk og sånn fra å ha sett på amerikanske filmer og blir inspirert av det.
Ja,
det er jo vanskelig å si for meg om det faktisk er tilfelle, men det virker som det er en del impulsive handlinger som bare er lite gjennomtenkte.
Ja, ja.
Det at Saudi-Arabia dreper og arresterer og torturerer dissidenter, det har de gjort lenge. Mm, det er ikke noe nytt som MBS gjennomfører.
Mm.
Men det at man reiser til, til et annet land og gjennomfører det, og det blir avdekket på denne måten, det er å vitne mer om bare dårlig politisk kalkulering heller enn ekstrem brutalitet. Selvfølgelig vitner om brutalitet også, men det er ikke nødvendigvis det nye. Det nye er den dårlige politiske kalkuleringen bak det.
Nettopp.
Og noe som også er litt slående, det er at at han, journalisten, han var jo egentlig ikke spesielt regimekritisk i forhold til de aller fleste. Altså han var en relativt regimevennlig journalist i det meste parten av karrieren sin.
Mm.
Når jeg har undervist internasjonal politikk på Universitetet i Oslo, så har jeg brukt et sånt videoklipp fra der han er med fra Al Jazeera, der han debatterer mot en journalist fra Iran, og der de forsvare hvert sin regime sine policyer. Og da snakker han jo i positive vendinger om hvor flinke Saudi-Arabia er til å ta livet av terroristmistenkte i sitt eget land.
Ja, ikke sant.
Så han Khashoggi var egentlig ikke en spesielt ekstremt regimekritisk person. Han ventet seg mer mot regimen mot slutten, men det var ikke noe sånn ekstremt med det. Så det var kanskje, det var en ekstra sjokk at han, at MBS gikk så langt og gjør noe så dumt da, og så som brakte regimen i såpass vanry over noen som egentlig ikke var en stor trussel for regimen.
Ja, og det kan rett og slett være, for å bruke et litt teit ord fra idretten, litt overtenning, håper jeg å si, fra en nok så ny og uerfaren leder, rett og slett.
Ja, det er sånn jeg leser det i hvert fall delvis, at det var en dårlig politisk kalkulering. Han skjønte ikke at det kom til å få så store konsekvenser.
Noe av det som kanskje sikkert er vanskeligst å svare på det her, er jo nettopp hva folk i Saudi-Arabia, var helt ordinære mennesker og borgere der, hvis vi kan kalle det borgere i denne setupen i det hele tatt, hva de tenker om regimet. Og du har jo selv forsket på den arabiske våren, ikke sant? Og en kunne jo kanskje lurt på om man kunne sett sånne typer revolusjonære vendinger i Saudi-Arabia, eller om det i det hele tatt er mulig når setupen er som den er. Men du har jo selv vært med på et prosjekt der det prøver å drive med meningsmåling, noe som jo er fryktelig vanskelig i en saudi-arabisk kontekst. Kan du fortelle litt bare om ikke hva folk mener, men i hvert fall hvordan man eventuelt kan gå fram for å prøve å hente ut litt av hva folkeopinionen kanskje er i dette landet?
Mm. Jeg synes det å prøve å forstå hva folk tenker i autoritær regime er utrolig interessant, men også, ja, som du sier, utrolig vanskelig. Jeg bodde i Syria i Aleppo i våren 2011, og jeg hadde da, jeg var blant de som var sikker på at etter som vi så protestene i Tunisia, vi så det i Egypt, så trodde jeg på det aller fleste som jeg snakket med i Syria, som sa at nei, det kommer ikke til å skje her, vi er alt for glad i regimen, vi går ikke mot regimen. Så tilsynelatende over natta så endrer en stor del av befolkningen holdningene sine, og mange av de som jeg hadde snakket med drev da og protesterte, sant? Hadde familiemedlemmer som var med i protestene, dro hjem til den heimbyen de kom fra for å protestere i helgene, før de dro tilbake til Aleppo, og noen av de jobbet i militæret i løpet av veka. Det var en nesten absurd situasjon. Men, og det å forstå hva folk egentlig tenker, og hva de tør å vise, og kompleksiteten i det når du har vokst opp i et regime der du egentlig ikke kan uttrykke meninger i, og du egentlig ikke blir oppfordret til å utforme en mening heller. Det er på en måte notorisk vanskelig da, og hvor fort det kan endre er liksom et vittne om både kosten ved kostnaden man upplever ved å uttrykke det fritt.
Mm.
Altså det at du kan bli slått så hardt ned på.
Ja.
Og dermed, hvis du har en stor nok del av befolkningen som plutselig tør å uttrykke det, da blir jo den kostnaden redusert, for da du bare en I mengden som
ikke sant, si det. Just.
Men også hvor diffuse sånne ting kan være. Så det vi prøver å finne ut av når vi ser i Saudi-Arabia, det å ikke spørre om hva synes du om MBS, for da vet vi at da blir det 100% som sier at de elsker MBS.
Knallkar.
Ja, knallkar. Det, og du tør virkelig ikke si noe annet enn det.
Mm.
Og det gjelder de aller fleste spørsmålene som går i retning av regimet. Men vi spør mer om spesifikke sånne politiske forslag og politiske handlinger som regimen har gjennomført som går på det med arbeidsmarkedet. For vi vet at der trykker en del av skoen. Sant? Mm. Mye av det med frustrasjoner ligger i følelsen av verdighet. Sant? Det var slagord under arabiske våren.
Ja.
Følelsen av det at du får noe for innsatsen, at det er noe som kommer tilbake til deg, at det ligger en fremtid i landet og i livet ditt. Og da spør vi liksom hva tror du om den politikken på en måte, så vi legger det litt til siden sånn at kostnaden ved å uttrykke seg ærlig er litt lavere. Et annet tiltak man kan gjøre for å prøve å finne frem til litt hvordan befolkningen, eller i alle fall den unge delen av befolkningen som vi spør da, hva de synes om det er å på slutten spør hvem tror du kommer til å se resultatet av det her.
Ja.
Og da har man det har man sett fra andre autoritære regimer, så det er jo ikke noe vi har funnet på, men det er noe som er vanlig å bruke i sånne meningsmålinger. Og da ser man at man kan på en måte trekke fra scoren på en måte på de som har sagt at jeg tror regimen kommer til å se det. Da har du allerede en indikasjon på hvor mye stoler deg på at det her er liksom noe som blir holdt konfidensielt da.
Ja, nettopp.
Så det er liksom noen tiltak for å prøve å finne frem til det, men det må jo sies at jeg tror virkelig ikke at det er lett å finne frem til den ekte folkeopinionen. Det tror jeg egentlig ikke noe sted, for jeg synes det er veldig vanskelig. Selv, jeg vokste opp i Norge, et land der jeg har blitt oppfordret til å uttrykke meg politisk, og nå når jeg har studert politikk, og det er jobben min i tillegg, så likevel har jeg så mange tanker som er motstridende hele tiden. Sant? Jeg klarer ikke, hvor står jeg egentlig på de fleste politiske saker? Endrer seg kanskje litt med dagsform, og det er litt sånn, jeg ser jo, hvis du først har motargument på alvor, så blir du litt overbevist av det. Så det med folkeopinion er liksom notorisk veldig vanskelig, og egentlig si noe helt sikkert om det.
Ja, nettopp. Det jeg tenker nå, som vi som går mot en avslutning, vi kanskje kunne snakke litt om, det er jo det at nå har vi sett litt på hva som på en måte rører seg innad i Saudi-Arabia da, og hvilke vyer og ambisjoner de ser ut som MBS har, og litt hvordan noe av dette har blitt implementert på bakken. Så er det jo sånn at stater ikke eksisterer i et vakuum, men at du har andre prosesser utenfor også som kan komme og sette kjepper i hjulene for eventuelle ambisjoner. Og nå har jo Saudi-Arabia da opplevd et par, eller i hvert fall blitt rammet delvis av de krisene som har rammet oss alle, nemlig koronaen, som jo har gjort at det har blitt langt færre som drar på pilgrimsreiser, og dermed ikke da pumper inn penger i disse hellige byene. Og så har vi også hatt oljepriser som har vært historisk lave på et tidspunkt for nok så kort tid siden. Har du inntrykk av at MBS eller Saudi-Arabia mer generelt har greid å navigere disse krisene, eller har dette gjort noen av disse reformene og ambisjonene til MBS vanskeligere?
Det gjør det definitivt vanskeligere. Koronakrisen gjør det definitivt vanskeligere. At det er vanskelig å gjennomføre det nå, og Saudi-Arabia har hatt en av de høyeste infeksjonsratene i Midtøsten, og den høyeste av GCC-landene i Gulfen. Så de sliter med det. I tillegg så er det vel Hajj-pilgrimstida er nå om en måneds tid, slutten av juli. Og der ligger liksom en stor usikkerhet. Der klarer man å få å ta imot de folkene som kommer, eller kan man si at det er trygt eller ikke. Der har vi satt det litt på gjæret, og der er det inntekter som muligens kan gå tapt. Så det er klart at de taper en del i det økonomiske der, og de sliter med koronakrisen og vanskelig gjennomføre reformer da. Men det her tror jeg bare er en midlertidig det er en midlertidig krise. Det er ikke det som kommer til å velte.
Nei, det er en liten bremsekloss enn så lenge. Er det noen krise som kan eventuelt komme og ramme det regimet, tror du?
Det må sies at jeg sa jo at jeg bodde i Syria i 2011 och klarte inte att förutse att det skulle ske något stort där. Så jag är tydligvis väldigt dålig på att förutse framtiden. Men med den betingelsen där då, att jag inte är speciellt god på det, så vill jag säga att den största faran är nog den regeringskoalitionen. Och den, hur ska han klara att hålla på makten när han har skapat sig så många uvänner i regimen. För till synlaten i alla fall så är reformerna hans populära i befolkningen. Det är stor stötte runt de överordnade målen i Vision 2030. Det är att omställa den saudiska ekonomin. Stora delar av befolkningen är med på att eventuellt göra någon offer för att den ska bli genomfört. Att en viss ekonomisk nedgång må till för att man ska omställa sig. Det virker i alla fall som en stor del av befolkningen är med på den tankegången. Och det är nog en del av ledarskap också. Men det är nog maktbalansen i Saud-familjen som är det stora hemskåren för MBS.
Väldigt, väldigt intressant. Det blir fryktligt spännande att följa med vidare också. Det är ju en högst oförutsägbar värld vi lever i, så allt kan ske. Men än så länge så hörs det ut som det blir för det mesta more of the same i Saudiarabien. Tusen tack Jonas. Vi kan ju nämna för så vidt att du också har en egen podcast som det är väl värt att lytta till. Politik och rövare. Vill du fortälla lite om vad den handlar om?
Ja, Politik och rövare är en konkurrerande podcast till det där. Nej, inte då.
En seriös podcast där man brukar statsvetenskaplig teori i motsättning till oss.
Ja. Nej, ja, det är Politik och rövare, det är en podcast som jag har samman med min kollega Lars-Erik Bensen. Där vi ser på statsvetenskaplig, ekonomisk, psykologisk, samhällsvetenskaplig teori generellt och prøver att bruka det på nyhetsbildet istället för att göra det omvänt. Vi ser på nyheterna och snackar om dig, men vi snackar om dessa teorierna, dessa funna. Vad kan det egentligen fortälla oss om den politiska och ekonomiska verkligheten vi ser idag?
Väldigt kul. Så hvis du hör på bägge dessa podcastarna i parallell, då är du ganska gott skodd för att navigera en förvirrande värld. Tusen hjärtligt tack Jonas.
Var det hyggligt.
Och god sommar vidare.